Lá está eu todo.
Kaunist adventiaega teile, head kuulajad. Tänases saates on Jael Puusaag ja Margit Prantsus. Meie seekordne plaan on kõnelda jõuludest erinevates kultuurides. Jael, sul on palju reisimist olnud maailmas ringi käia ja võib-olla kui neid maid ei olegi nii väga palju, siis oled sa erinevate kultuuridega küll kokku puutunud, eriti oma missioni aastate jooksul. Aga alustuseks võib-olla sellest, et me mõlemad tuleme nõukogude ajast ja paljud kuulajad on kursis, kuidas jõuludega oli tollel ajal, aga üks oma, et seltskond olid kristlased, kes ikkagi oma kodudes neid jõulutraditsioone nagu elus hoidsid või Jeesusest rääkisid, mitte ainult jõulude aeg, vaid igapäev. Millist olid sinu lapsepõlve jõulud?
Meie olime väga kristlik perekond ja juurtega kristlik perekond, et kõik mu vanaisad ja vanaemad ja kõik on olnud veendunud kristlased. Ja no siis üks asi oli alati see, et meie käisime ikkagi jõulukirikus, 24. Ikkagi olid jõuluteenistused. No minu ajal hakkasid asjad juba selles mõttes ka vabamaks minema, et enam ei käidud jõuluhtul, keegi ei tulnud mingi must onu kontrollima, et kes on kirikus ja kes ei ole. Minu ema isa võiks selle kohta palju lugusid rääkida. Aga meil oli komme jah, et ikka 24. Õhtul käisime kirikus, siis tulime tagasi, siis oli ühine jõulusöömaaeg, terve pere koos, siis mingil ajal oli see pakkide jagamine niimoodi. Aga mis minu jaoks oli eriline või teistsugune, oli alati see, et meie peres olid jõulud, igal pool mujal olid näärid. Ja lapsena see oli muidugi tore, sest ma sain oma kingitused nädal aega varem kui teised kätte, et jõulud teal mitte siis uuel aastal. Ja samas oli ikkagi see, et no, meie peres oli see kristlik mõte kogu aega ausees ja elu osa ja niimoodi. Ja siis üks asi, mis mul on meelde jäänud, mida nüüd enam väga ei tehta, meil olid ikka kuusel nagu need elavad küünlad. Ja siis meil olid need erinevad mingid kombed seal, et mingid mängud, et panime küünaldele nimede, siis kelle küünal põleb kõige kauem ja mis seal veel olid. Ja. Aga just see, et kirikus olid ka kuuse peal elavad küünlad. Nüüd ma mõtlen, et kuidas nad selle kõrge, selle terve saali kõrguse kuuse otsa nad seal põlema panid, et mingi redele mingi toksis oli, aga olid elavad küünlad ja see oli nagu meile suur asi. Ja siis meil olid need vana hea laululätte jõululaulud, mida sai lauldud. Just alles hiljuti kuulasin autos oli see, et miks nii hilja õhtu kellad. Mõtlesin, et huvitav, et rõõmu pühad ja kõike värkaga, et laulud olid ka ikka kuidagi sellised pikkade nootidega ja sellised vainivad ja mitte väga rõõmustavad meie mõisteseks ju. Aga mõned olid rõõmsamad ka. Ja mis siis veel oli see, et selleks ajaks, kui mina juba koolis käisin, siis kooli vaheaeg algas ikkagi samamoodi nagu nüüd, et jõulutega koos. Nii et siis see oli ühtlasi kooli vaheaja algus ja siis tavaliselt peale pühi siis me läksime millalgi Hiiumaale vanaisa vanaema juurde ja et mina enam seda hirmu ei mäleta või sellega ei kasvanud üles, et ei tohi käia kirikus ja niimoodi. Aga mu isa ja ema võivad igasuguseid lugusid rääkida nende põlvkond ka, et kes käis vaatamas, kellel oli mingi õpetaja luuramas seal ja mis siis sellele järgnes ja kuni sinna maani, et käidi ju veel 24. Oli tavaline tööpäev ja siis lõpuks hakkas olema see, et okei, et saate poolpäeva või natuke varem ära, aga see oli tavaline tööpäev ja samamoodi, et kõik need mingid jõulukaunistused ja asjad olid ju väga sellised üldse mitte kristlikud, eks ole ja niimoodi. Aga see jõulute tähendus oli ikkagi meie jaoks. Mu vanemad ja teised sellised kristliku pere vanemad tegid väga head tööd sellega, et meie kui lapsed kasvasime üles kindla veendumusega, et me teame, mis see on.
Milliseid kingitusi tollel ajal tehti? Mina oma lapsepõlvest mäletan, et need olid üldiselt alati pehmed kingitused. See tähendab, et mingi oma kootud asi või õmmeldud, sest ei olnud paljusid asju saada ja siis tuli ise näppudel käia lasta.
Vaat seda ma nüüd ei mäleta. Jah, meil olid need Hiiuma vanaema ja vana-vanaema, kes seal siis olid, nemad ikka kudusid meile kindaid ja sokke ja tähendab, vanaema ei kudunud, aga tema õde siis minu vanatädi kudus ja vana-vanaema, nii kaua kui ta elus oli tema kudus, siis oli see, et samamoodi Hiiumalt sai tellitud karupüksid. Villased head asjad olid nendega, sai suusatamas käia nii ja soe oli. Aga no siin linnas ütleme, ema on meil alati olnud see, kes kinkidega varustab, et see on alati aegade alguses peal olnud tema töö. Ma ei tea, kuidagi ta alati kusagil poolt midagi leidis. Ja siis ma mäletan, et ma olin vist 10-aastane, kui mul tekis tahtmine, et ma tahan ise nüüd kõigile kingitusi teha. Et see nii ma olin lihtsalt saanud, aga no ma tahaks ka. Ja siis ma mäletan seda, et ma läksin isa käest raha lunima ja isa nagu ei tahtnud anda ja siis ema vene keeles seletas arvas, et siis noh, ma ei saa aru on ja et mul on vaja selleks, et ma tahan ise jõulukinke osta ja siis me läksime emaga koos kusagile Pelgu linna, seal oli mingi jõululaat ja ma muud ei mäleta, aga oma 2-aastasele õele ma ostsin siis mingisuguse käsitsi õmmeldud pehmest sametist mingi sellise 2 peopesa suuruse roti. Seda ma mäletan. Armas oli. No, ei olnud vastik.
Elusrott.
Ei, ei, ei. Sametist rott.
Jaa, sametist.
Et ei, elusaid rotte ma ei ole kinkinud, ei taha ka.
Neid tuleb niigi oma majas, et peab pigem võitlema nende vastu.
Täitsa piisavalt.
Jaa, no võt, aga toidulaud oli, ma kujutan ette, palju igasuguseid kausikesi ja siis suur vaagen kartuliga, lihaga. Sült.
Meil oli see, et sült oli alati uue aasta teema, on praegu seni. Aga lihaga oligi see, et no meie olime suur pere ja liha üleüldse poolt olla ajal ju väga palju saada ja siis oli teada, et sellist suurt ahjupraadi nagu päris sea liha, seda saigi ainult jõulute ajal. Ja siis oli see, et vanaisa tappis sügisel sea ära, me valisime oma tüki välja, panime sügav külma seal, ta siis oli ja ootas jõulusid ja siis oligi, et no see sea liha praad, ahjukartulid olid alati, siis olid mingid pohlamoosi kõrvitsesalatid, kas siis ema enda või kellegi tehtud. Magustoiduks oli meil traditsiooniliselt lumepallisupp. Et nüüd on siis niimoodi, et jõulud on meie peres, no, me toome igaüks erinevaid asju lauale, siis sööme koos, aga siis ema teeb lumepallisupp ja sülti uueks aastaks, kui tervis lubab.
Lumepallisupp, see on tõesti, toob kohe lapsepõlve meelde. Jätan meelde järgmiseks korraks, kui emale külla lähen, nõuan. Aga sinu teekond on viinud väga paljudeks aastateks sind ka hoopis islami maale. Kas seal võib ka mingit jõulutunnet näha ja kogeda või on see ainult see, mida sa ise siis seal ise keskis lood?
No sellega on nii ja naa. Sellepärast, et see ei ole nüüd ainult islami maa, seal on kokku 3 rahvust, on serblased ja horvaadid. Ja horvaadid on siis katoliiklased, nii et nemad tähistavad jõule nagu meie siis 25. detsembril. Ja serblastel on õigusujõulud ehk 7. jaanuaril. Kui mina sinna läksin aastal 2000, siis meie linn on nüüd valdavalt moslemi elanikkonnaga, umbes 95% on moslemid. See sõda seal oli alles 5 aastat tagasi läbi saanud. Ja neil oli linna kaunistusi, nagu uue aasta kaunistusi. Et selles mõttes mul tuli kohe meelde see nõukaaeg, et no nagu näärid. Jah, et kuused ja lumehelbed ja kingitused ja päkapikud ja no see kõik on olemas, eks. Aga hästi neutraalsed, et just see, et mitte kedagi solvata, mitte kedagi kuskit pidi nagu kellelegi haiget teha. Sellel aastal esimest korda siis, kui mina sinna läksin, oli just... Nad siis väga rõhutasid, et me nüüd saame kõik oma vahel hästi läbi, oli tõmmatud siis katoliku kirikusse viivale tänavale peale mingi siis selline häid jõule mingi tänava valgustuse silt. Ja kõik olid väga vaimustus, et oh saab poiss ja vaata, mis meil siin on ja oi kui äge ja milline rahvaste leppimine. Aga tegelik reaalsus oli seal see, et 24, 5 ja 6 detsember olid no, täitsa tavalised tööpäevad. Jälle nii nagu meil nõukaajaleks. Siis hilisematel aastatel oli see, et katoliiklased said nendeks päevadeks omale vabad päevad, samamoodi serblased siis õigusujõuluteks ja moslemitel olid oma pühad. Aga mina mäletan seda, et kui olid minu esimesed jõulud seal, tol hetkel me rühm oli hästi väike, meid oligi kokku 4 ja mina elasin veel oma Bosnia nagu kasupere juures seal. Nii et mu Bosnia see kasuema oli läinud oma lastele külla, Serbiasse. kaks rühmakaaslast olid linnast väljas ja see teine tüdruk, kes seal veel oli, siis me tegime oma koguduses mingi väikese sellise koosistumise või asja. Ja ma ööbisin siis esimest korda seal rühmamajas, seal kuhu ma pärast kolisin ka. Nii et minu jaoks oli ajalooline, et siis ma sain olla nagu esimest korda oma selles päris edasises kodus. Ja tema oli Koreas, nii et siis me peale seda teenistust tegime mingeid Korea nuudleid ja kuna katoliku kirik oli meil lähedal seal, otsustasime, et läheme keskömissale, lihtsalt vaatama, et mis toimub. Ja läksime, väljas sadas lausvihma ja seal oli meie mõtlesime, et ega seal palju rahvast ei ole, läksime liiga hilja, nagu täpselt kohale kirik oli puupüsti täis. Me litsusime ennast sinna taha seina vastu, kuidagi moodi seisime seal kiki varvukil. Midagi väga ei kuulnud, sest esikus teised lihtsalt jutustasid. Et tulime sealt ära, varbal oli krampis ja sellist väga otsitud pühaduse tunnet just ei tekkinud, just rahvast oli palju. Aga järgmisel päeval minul oli tulnud just ema pakk oli kohale jõudnud ja kuna see oli tööpäev, postkontor oli lahti, ma läksin postkontorisse pakile järgi. Ja siis ma istusin seal ühes linnakohvikus, mis oli pilgeni täis suitsetatud, nagu siis ikka külmal ajal. Väljas sadas paduvihma, kõik elasid oma normaalset igapäeva elu, aga minul ei ole kunagi olnud suuremat jõulurõõmu kui sellel hetkel. See tuli nagu sellest teadmisest, et üks, et ma olen oma õiges kohas, teine, et just see, et muud ei ole, siis ma mõtlesin jõulute tähenduse peale rohkem. Ja kolmas oli see, et ma mõtlesin, et Jeesus tuligi selleks, et tuua valgust pimedasse kohta. Nii et seal mul oli süda tänu täis ja meil väga rõõmus. Aga meie koguduses, kuna meil oli inimesi kõigist kolmest rahvusest, pluss kõik rahvusvahelised seal teised on ja, tekkis varsti probleem või vist see sama kord tekkiski. Me olime teinud siis 24. õhtul mingi jõuluistumise. Kõik väga hästi meie meelest. Jõuab kätte 7. jaanuar. Tule meile vihane telefonikõne ühelt meie Serbia proualt. Et mis mõttes teie tähistate katoliku jõulusid ja õigeusu jõulusid ei tähista? See on diskrimineerimine. Ja siis me tegime pikkadeks aastateks sellise kompromissi, et meie rühmas, meil olid 24, 5 ja 6 vabad päevad. Ise otsustasime, mida teeme, kes jääb linna, kes läheb välja, kes mida iganes. Aga kogudusega me võtsime siis aasta viimase pühapäeva, mis jääb nagu kahtede jõulute vahele, on selline neutraalne päev ja siis me tähistasime koos kõiki jõulusid, uut aastat ja kõike muud ja kutsusime seda oma tänu püha teenistuseks.
Väga hea kompromiss, et kui, eriti kui ühiskonnas on sellised tundlikud ajad, et siis ongi selline nagu kõigile vastu tulemine.
Jah, ja ega meil oli oma rühmas ka, meil oli seal ju inimesi absoluutselt igast maailma äärast sõna otseses mõttes. Oli näiteks, alati oli teema, et kui me teeme mingi oma rühma istumise, kas see on 24. õhtul, nagu eestlased teeks, kas see on 25. hommikul, nagu ameeriklased teeks, kas ei tee midagi, kas peame tegema kõik koos, kelle toidud, kelle kombe järgi, kas teeme kingitusi, kas ei tee kingitusi. Ja siis alati oli ka, et selline kompromissi tegemise koht, et enamasti oli siis niimoodi, et kohustust ei olnud, aga et kes tahtis, kes oli sel hetkel meil linnas seal, siis 25. hommikul või hilisemal hommikul tegime mingi ühise sellise, nagu inglise keeles öeldakse brunchi on ju, et ta on siis nagu hommiku ja lõunasöögi vahel seal ja kingitusi ei teinud. Just sellepärast, et siis on iga ühel oma valik. Ja ega neid kompromisse tuli seal kogu aeg teha selles mõttes ka, et kui ma läksin alles Bosniasse, seal ei müüdudki sealiha mitte kusagil. Sest moslemid ei söö sealiha ja hiljem tekkisid sealiha letid ja nii edasi ja meie leidsime kohalikud horvaadid, kelle käest piimapõrsast osta ja nii edasi. Aga algul ei olnud. Ja siis õppisimegi seda, et tegelikult kõik see väline ei ole tähtis. Tähtis on see, mis tähenduses sa sellel omistad, miks sa midagi teed. Et näiteks minu jaoks selline väga isegi vastuhakkav komme seal oli, et okei, toodi sisse kuused, aga plastikkuused, sest seal okaspuid palju ei olegi. Ja siis need plastikkuused ehiti nagu, vabandust väljenduse eest, nagu minu silmis niimoodi, et ma mind ajas iiveldama. mingid sellised neoon, mingid värvides plastik, mingid suured lehvid ja hästi hõbedased, hästi paksud, mingid karrad ja noh, niimoodi, et mida rohkem seda uhkemeks. Päris vastu hakkas. Aga kuna palju meie koguduse asju toimus ka meie majas, kus me elasime, siis seal me saavutasime siis kompromissi, et seal me kaunistame ise. Ja minu tuba ma kaunistan täpselt nii nagu mina tahan. Ja kui see sulle ei meeldi, siis sorry, pane uks kinni ära vaata. Ja nii oligi.
Naiste jutud.
Sa said Bosnias jõule tähistada üsna palju aastaid. Kuidas need ajas muutusid? Ja veel ma palun, et sa räägiksid ühe loo. Mul on su kirjutistest meelda jäänud üks jõuluaegne lugu. Parooliks on Kuuseoks Eestist.
Mhm. Oli jaa Kuuseoks Eestist. See oli, siis ma olin vist 10 aastat äkki Bosnias olnud. Ja üldiselt mind ei häirinud see, et olid teised kombed ja ei olnud musta leiba ja ei olnud päris kuuski. Ja no see nende maitse, see mulle ei meeldinud, aga noh, okei, nii on siis on. Ja. Oli meil plastikkuusk, oli teistel. Neon leffe küll meie kuusel ei olnud, õnneks. Aga tollel aastal mul oli tohutu igatsus, et ma tahaks no, kas või pisikest mingit päris kuuske seda kuuse lõhna. Ja no ei ole seda kuskilt saada. Siis ma olin oma emale sellest rääkinud. Ja tuleb mulle siis jõulupakk. Ka vist jälle üsna täpselt niimoodi 24. jõudis kohale.
Ta pani selle kindlasti palju varem juba teele.
See oli 3 nädalat teel olnud. Siis see oli täitsa tavaline, et 3 nädalat olid asjad teel. Ja ta oli siis vahetult enne postkontorisse minekut lõiganud meie aia kuuselt värsked oksad, pakkinud nad mulli kilesse ja pannud pakki. Mis nüüd tänapäeval, ma ei tea, ei jõuaks äkki vist kohalegi või ma ei teagi jõuaks. Ühesõnaga ta otsustas, et ta saadab mulle siis seda kuuselõhna. Ja kui siis see jõulupäev kätte jõudis, oligi enam vähem jälle õigel päeval, siis mina harutasin need oksad sealt lahti ja terve tuba oli veel järgmised 3 nädalat sellist väga head värsked põhjamaise elus kuuselõhna täis. Aga samal ajal me siis olime rääkinud või mina olin rääkinud teistele, nii tahaks päris kuuske see kord. Ja üks meie tuttav seal kuulis ja tema maakodu on suht metsa lähedal kusagil ja tegelikult tema võiks selle trahvi saada, kui ta sinna niisama raiuma läheb ja seal veel edasi, et seal võib ka maamiinide peal astuda, kui sa lihtsalt suvalises kohas metsa lähed. Aga ta oli selline paras viinanina ja tal oli pudeli raha vaja ja siis ütles meile, kui teie nüüd tahate kuuske, ma hangin teile kuuse, teie ei küsi kust ja kuidas, ma hangin, aga siis kui see on mul käes, ma helistan teile, et toote mu kodust selle ära ja maksate mulle muidugi. No ja nii oligi ja siis saime päris kuuse. Nüüd siis mul oli elutoas oli päris kuusk ja oma toas lõhnasid need Eestima kuuse oksad. Ja mina olen ikka mõtelnud, et kuidas siis Jumal varustas või ma ei teagi, mis õige sõna on, et üks on see, et need Eesti kuuse oksad ei kuivanud ära. Et muidu kui kuusk on toas, ta natuke lõhnab ja siis no, varsti kuidagi kaub ära see lõhna, aga need olid 3 nädalat olnud pakis ja lõhnasid 3 nädalat veel. Ja siis see päris kuusk seal meil elutoas, eks ole, jälle ütel kui teised, mis tahavad, ta väike ja rääbakas või mis mind ei huvita, see oli eluspuu. See oli kõik, mis mulle maksis ja korda läks. Hiljem mind ei ole see häirinud ja hiljem ei olnud mul ka seda vajadust, aga tollel hetkel ma tahtsin elusad puud ja ma sain. Kui sa nüüd küsisid, et no kuidas see aegade jooksul on muutunud, no kui ma läksin sinna aastal 2000, siis see oli veel kõik väga selline, no väga õrn ja habras oli kõik see usuteemade ja pühade teemade ja kõige selle kogu see temaatika oli hästi õrn ja habras, kuni sinna maani, et me ei tohtinud ütelda, et me oleme kristlased. Sest kristlane seal kultuuris oli see vaenlane, kes tuli ja tappis ja hävitas ja nii edasi, nende meelest. Ehk siis see õigeusklik serblane oli tema jaoks see kristlane. Ja me ei tohtinud avalikult kuulutada meid ja linnas ei olnud ka mingeid no, suuri neid jõuluasju, eks ole. Tasahaaval siis hakkasid asjad avanema, hakkas tekkima rohkem sellist vähemalt näilist üksteise sallimist. Tolerantsi, nagu nad ütlesid, eks ole, et ei, et meil on kõik väga hästi, väljast on kõik väga hästi, et moslemi linnapea saadab horvaatidele jõuluõnnitlusi ja no, vastupidi ja nii. hakkas tulema rohkem ka kõike seda meie mõistes pühade kaupa sinna, neid igasuguseid vidinaid ja ehteid ja jälle, nagu meie mõistes näärid ehteid, eks. Et need kuulid ja jõuluvanad ja lumehelbed ja mis iganes. Aga hakkas aina rohkem tulema ka seda arusaamist, et meie siis tähistame neid, noh, nende mõistes siis horvaatide pühi, aga me teeme seda omal viisil. Et meie ei tähista neid nii nagu kohalikud ja nad vähehaaval harjusidki sellega, et noh, on sellised imelikud välismaalased, et olgu siis.
Aga need mõned kogudused, mida sul õnnestus selle missioni aja jooksul külastada, kas seal ka jõulude aeg midagi teistmoodi tehti?
Bosnias sa mõtled?
Ja Bosnias ja ma ei tea, kas sa nendel aastatel reisisid veel kuhugi sealt?
No Bosnias sõltus see kõik väga palju sellest, et mis piirkonnas keegi kogudus tegutses. Et kui nad olid valdavalt horvaadi taustaga, siis nad tähistasid jõulusid, meie jõulusid. Kui nad olid serblaste poole peal, nad tähistasid serblaste jõulusid, moslemi piirkonna kogudused ei tähistanud. Ja osad asjad olid meile kõigile ühised, et näiteks mitte kunagi, mitte kusagil me ei pannud riste koguduses seinale, sest ristid olid nagu piinamise tapmise sümbol. Ja evangeelsed kogudused ei kasutanud jõulusõime seda sümboolikat, sellepärast, et see seostus teistele kohe, kas katoliku või õigeuskliku kirikuga. Et selles mõttes nagu seda välist attribuutikat oli hästi vähe, nii meil kui teistel. Aga võt Bosnia kogudustes ma ei käinud jõulutajal, ma olen nagu mujal käinud, et ükskord ma olin jõulutajal Islandil ja paar korda käisin Eestis jõulutajal. Tekis selline tunne ja vajadus ja tulin jõuluteks koju. Me ise tegime küll üsna palju seda just, et vältida kogu seda pühade stressi ja ootusi ja kõike seda, et me kas olime lihtsalt, noh, läksimegi kusagil ära. Kas või üheks päevaks, ma ei tea, Horvaatiasse Saagrebi jõulutulesid vaatama näiteks, on ja, või midagi täiesti muud. Et siis ongi see, et kui siis keegi hakkab meile nagu seal sõnumeid saatama, et mis mõttes sai tulnudki mulle jõulutajalt külla, ma saan ütelda, et ma ei käin kellegi juures. Ükskord ma tean, et ma tegin teadlikult sellise asja, et ma võtsin just 24, 5 ja 6. Ma olin kodus, Pihačis, polnud kusagile minna ka väga. Ma võtsin 3-päevase paastu aja. Nii et 3 päeva, täpselt 72 tundi, jõin ainult vedelike. Ja siis selleks, et teised mind kodust ei leiaks, muidu nad tulevad meil ukse taha õnnitlema, eks ju, siis ma käisin seal mingitel palvejalutuskäikudel, istusin erinevates kohvikutes, jõin seal teed ja lugesin ühte kristlikku raamatut ja niimoodi. Ja mõte oli ka jälle see, et siis kui keegi peaks küsima, siis ma saaks ütelda, et esiteks nagu selle vastu, et jõulud ei pea olema mingi lõhki söömise aegeks ja et siis ongi, et võtan rohkem aega selle kaudu jumalat otsida selle ajal. Aga teiseks just see sama, et siis mul on legaalne põhjus, miks ma kellelegi külla ei läinud. Kellelegi ei läinud.
Ja et võtsid lihtsalt ise olemise aega ja natuke eraldumise aeg ehk paastu aeg, et väga raske on minna väga külalislahkete inimeste koju, kui sa samal ajal paastud. Sellepärast, et no seal on 100 põhjust, et solvuda, miks sa ei söö kõike seda, millest laudlookas on.
Samas noh, paastumise teema on moslemitele tuttav teema, sellest nad saavad aru. Sest, ja no moslemite juurde ma jõulute ajal ei lähegi küll, eks ole. Aga sellest nad saavad aru, sest neil on ju väga pikk paast, terve kuu paastuvad ja katoliiklastel on seal mingid oma need paastureeglid ja asjad, et kui ma ütlen, et ma paastun, ma sellepärast ei söö. Sellest nad saavad aru. Nad ei pruugi aru saada, et miks ma just sellisel ajal või just niimoodi seda teen. Aga paastu teema, kui selline on neile tuttav ja mõistetav. Aga mis ei oleks neile mõistetav, ongi see, et no seal kultuuris kõigil neil, nii horvaatidel kui serblastel kui moslemitel, pühad tähendavad seda, et sa käid hästi paljudel võimalikult paljudel külas, lühikest aega käin neil külas, igal pool sööd kooki ja kohvi, viid neil oma selliseid standard kingitusi seal, ka umbes nii, et küpsist ja mahla, mis neil siis on, ja eesmärk on külastada võimalikult paljusid. Et siis sellega sa nagu, noh, näitad oma respekti nende suhtes ja nii nad teevadki, eks. Et tavaliselt kui see moslemite püha oli tulemas, et siis oli selline suur külastamisralli, nii et juba aegsasti tuli vaadata oma eelarvet, et mitu kingitust ma saan teha ja siis oma tervislikku seisundit, et kui palju ma seda kooki ja kohvi jaksan vastu võtta, Ja horvaatidel oli sama asi, et nemad ka ootasid, et me kõik tuleks neile külla. Aga meie esiteks ei tahtnud seda niimoodi teha, sest noh, minu jaoks jõulud on nagu just pigem selline nagu rahu ja vaikusaeg ja noh, perega ja või siis oma rühmaga okei, aga ma kogu aeg külastan teideks. No meil ei olnud väga palju horvaatidest sõpru, nii et see oli natuke lihtsam. Aga ikkagi üsna palju tuli seda survet, et ei, et sa ikka pead mulle külla tulema ja siis talle külla minema ja nii edasi. Ja ükskord oli see ka, et siis tuldi meile külla, no nagu siis viisakusvisiidil, aga just samal päeval juhtus nii, et 25. Oli ühtlasi aasta viimane pühapäev. Nii et me seal just seal oma majas siis valmistusime selleks oma tänupüha teenistuseks, mis pidi siis toimuma meie majas. Ja terve tuba oli segamini keeratud, meie seal tassisime mingi mööbleid ja värke ja siis tuli see naaber ja siis ma mingi tabureti peal serveerisin neile kohvi seal kuskil nurgaseks ja noh, nad pärast ei tulnud. Et sellest tegelikult meil oli hea meel, et nad meile siis ei tulnud, sest noh, me tähistisime teistmoodi.
Tõesti, hangi või arsti tõend, et ma ei saa nii palju kohvi juua või ma arst ei luba kohvi juua. Et kuidas küll vastu pidada kõiges selles. Aga millest inimesed rääkisid nende pühad aeg või see oli need lühivisiidid kodudes olidki pigem sellised, et tore sind näha, kuidas elad, ahah, nii, jah, kuidas tema tervis on, ja siis noh, ikka kaunist päeva ja lähed edasi.
Ei no, aga need jutud on need samad, mis kõigil tavalistel päevadel, et noh, meie töö enamasti oligi see, et me käisime neil kodudes ja siis kuidas siis kunagi millest jut läks, et selles mõttes ta nagu rohkem mingi pühade teemaline ei olnud. Jõulumuusikat seal polnudki. No viimastel aastatel hakkas tulema nagu bosnia keeles siis selliseid nagu kristliku sisuga neid meie vanu jõululaule, eks ole, et ükskord ma pidin üllatusest ära minestama, kui ma olin linna seal meie mõistes kaubamajas siis toidupoes ja siis kuulsime raadiokõlaritest ühesõnaga püha ööd bosnia keeles. Oli nagu vau, et mis asja seal nüüd tuleb, kas ma kuulen õigesti, enne. Oli küll püha ööbosnia keeles, sest ta olemas ju on. Muidugi on. Aga noh, seda moslemilinnas ei lastu niimoodi. Võibolla minu jaoks nagu alguses oligi see kummaline või noh, teistsugune oli see, et kui ma nüüd nii tohin väljendada kogu see kristlik müra, mis jõulutega kaasas käib. Ka see sama, et sa kuuled püha ööd juba oktoobri keskpaigast saadik, on ju. Kõike seda ei olnud Bosnias üldse. Nagu null, sest see kõik oli kristlik. Ja see piirkond, kus olime meie, see ei olnud kristlik. Et seal ei olnud sul neid eineid igasuguseid sõimemotiive iga nurga peale, ka seda jõulumuusikatega, kristlikus stiilis jõulukaunistusi või adventiaeg, mis meile siin pimedal Põhjamaal on nii olulisedeks, et kuidagi murrame seda pimedust ja tuleb valgust juurde ja no seal kultuuris üleüldse ei põletata küünlaid. Ja siis, kui ma nagu üritsin seletada seda kellelegi, et noh, et miks see nii, et esiteks nad ei saa aru, et noh, mis mõttes sa neid jõulusid nii väga ootad või noh, mis mõttes, aga see küünalde põletamine ka, et ükskord ma mäletan, oli selline hästi vastik, see pime ja sombune mingi novembri hommik seal ja meil pidi olema siis noh, kell 9 hommikul nagu nädala sisene palve koosolek. Ja mina mõtlesin, et okei, et panen natuke nagu atmosfääri siia ja süütasin lauale küünlad. Tuli üks kohalik noormees, vajus näost valgeks, silmad läksid suureks ja küsis, kes ära suri? Mis mõttes, kes ära suri? Ei, no miks sul need siin on? No ja siis selgus, et seal põletatakse küüned ainult surnutele. Ja jälle see, et nüüd meie kodus, kuna me olime seal rahvusvahelised, on ju, oma kodus, kui teisi ei olnud, me võisime ka küünlaid põletada, eks? Aga üldistel kogunemistel mitte. Ja siis sama looga nagu teine äärmus oli, et ükskord suvel tulid meile külla mingid ameeriklased ja võt ei küsinud meie käes, kuidas asjad käivad. Sattusid sinna just 4. juulil, kui on see Ameerika suur iseseisvuspäev on ja siis korraldasid seal nagu evangeelse sisuga Ameerika õhtu ja kaunistasid meil kõik tagahoovi sinise, punase ja valge igasugust asjadega ära. No ja siis nad käisid ja ostsid siniseid ja punaseid ja valgeid küünlaid, kalmistuküünlaid. Ja kaunistasin meie taga hoovi endega ära. Ja ma ei mäleta, kuidas see asi täpselt läks. Me vist jõudsime peale enne, kui kohalikud tulid ja käskisime nad kiiresti ära korjata. Oi, nad olid solvunud. Aga see lihtsalt on, et asjadel on erinev tähendus. Ja sellega seoses sealt edasi on minu jaoks alati olnud, et jõulute ajal kõik see, mis kas on või ei ole, selle väärtus sõltub tähendusest, mille me sellel omistame. Kui minu jaoks peab jõulute ajal kindlasti olema maas lumi, Austraalias on selle ajal südasuvi. Ja nad laulavad küll, et ma unistan valgetest jõulutest ja mis see laul on, tuleb seal ka, eks? Seal on südasuvi. Ei, nad ei taha seda lund sinna sel hetkel. Ja. Või see sama, et nüüd ma vaatan ka, et kui ma leiaks omale ilusa tehiskuuse, mis on nagu tõesti päris puu moodi ja niimoodi, miks mitte? Selles mõttes, et hoian loodust ja muidu noh, rajunda maha, kahe nädala pärast viskan minema, eks? Nüüd just pühapäeval ostsin oma kabinetti, mul on pisike kabinet, leidsin rõõmukaubamaest sellise, no ma ei tea, 15 sendise pisikese potikuuse, väga ilus, aga plastikust. Ja kui jõulud saavad läbi, need kaks nädalat pakin ta kasti ja järgmisel aastal jälle.
Jookaid ei pea koristama.
Jookaid ei pea koristama.
Veel pool aastat hiljem.
Jaa, täpselt.
aga rääkides lauludest, jõululauludest, kas Bosnia keeles õnnestus sul kuulda peale püha öö veel mõnda tuntud jõululaulu, mis oli siis sellesse keelde jõudnud?
No kui me seal katoliku kirikus käisime, seal oli neid küll, jah. Kõik need meie jaoks nagu need vanad klassikalised laulud, eks ma peast ei mäleta neid, aga oli ikka. Ja nüüd päris viimastel aastatel hakkasid juba evangeelsed kogudused ka neid laulma. Aga kuna seal oli, pidevalt oli see asi, et mis on nüüd siis nagu kristlik ja mis on katoliiklik või õigusklik või selle teise rahvuse oma nii öelda, siis oli seal kogu aeg ka see teema, et kui ma võtan selle laulu, siis see on teiste jaoks teise rahvuse rõhutamine. Nii et ei neid oli ja isegi mingi, noh seal ka on ju mingi kirikulaulude laulik nagu siin on need, eks ole, aga asi on lihtsalt põhimõttes, et moslem ei laula katoliiklaste laulu. Mitte kunagi.
Ja moslemite jaoks ilmselt neutraalset jõulumuusikat ei olegi olemas.
No jõulud on kristlik püha, eks no ole, just. Miks me tähistame seda, see on Jeesuse sünnipäev. Ja no moslemite jaoks jõulusid, kui sellist ei olegi ja meie ju Ramasaani ja Bairamid ka ei tähista, eks? Aga nad, kuidas ma seda nüüd ütlen?
Kuidagi kultuuriliselt või äkki kuidagi klassikalise muusika kaudu või äkki?
Ei, ei klassikalist muusikat oli seal üleüldse väga vähe, sest no moslem ei tähista jõulusid. Ja see nende muusika, see on üldse selline kõne Balkani stiilis tantsumuusika, kõne, noh, jälle selline, et minul võtab kõhus keerama, et sa võid kujutada ette, kui sul on mingi ilma amortisatsioonita auto, mis sõidab siis kurvilistel mägiteedel, kus sa iga augu peale hüppad üles alla, raadio valjuhääldi läheb ka üles ja alla, kuidas kunagi, kuidas see seda signaali on, ja kogu see muusika on ka selline pidevalt üles alla, selline hästi nagu vibreeriv. Teiega nad jõulute all muud ei kuulanud. Sellist, selles mõttes nagu koorimuusikat seal ei olnudki, üldse.
Jah, see on hästi kummaline, et ikkagi lõunamaades koorimuusikat näib olevat tunduvalt vähem kui siin põhjapool.
See on ilmselt see, et lõunamaades üleüldse nad on hästi no, teise temperamendiga ja niimoodi. Ja teine asi on see, et okei, ma võib-olla teen siin liiga teistele, et kui ma oleks elanud pealinnas ja no, seal on igasugust kultuurikihti ju ka, eks ju. Aga see piirkond, kus mina olin, see oli selline väike maakoht. Ja ei seal ei olnud. Seal, noh, tähendab, on neil ka omad mingid koorid ja seal oma neid rahvuslaule laulavad ja niimoodi, eks ole. Rahvariietes tulevad esinema ja kõik väga ilus võib olla, aga see ei ole minu stiilis muusika. Ja no miks põhjamaalased tahavad rohkem kooris laulda on see, et siis sa saad pimedal õhtul minna kusagile toredasse kohta, olla soojas ruumis, teistega koos ja teha midagi toredat. Lõunamaalane selleks, et teha midagi toredat, siis ta pigem läheb joob kohvi teistega või läheb tõmbab selle tantsumuusika käima, eks ole. Et sa enne mainisid nii-öelda haiguslehte pühadajaks. Minul siin viimastel aastatel, ma olin jumalale sellest väga tänulik, minul tekkis päris tõsiselt selline asi nagu uue aasta palavik. Sest uuel aastal ma peaks ka ju minema siis terveks sööks kellelegi külla ja siis istuma seal täissuitsetatud ruumis kuulama seda muusikat ja noh siis nii edasi on ja. Ükskord tegin seda, siis otsustasin, et ei enam mitte kunagi. Ja siis hakkas mul tekkima selline, mitte teadlikult, ma ei käinud mingi kolm päeva lumehanges enne seda, eks. Aga täpselt niimoodi, et päev paar enne uut aastat tekkis mingi selline väike nohu. just nagu piisavalt, et ma saan ütelda, et noh, näed, ma siin nagu tatistan, et ma ei saa sulle külla tulla. Ja samas ise tundsin ennast piisavalt hästi, et kodus oli tore. Ma täiega nautisin seda.
Väga huvitav on kuulata sinu jõulumälestusi Bosniast, aga eelpool käis jutust korra läbi ka jõulud Islandil. No mida seal oli teistmoodi kui näiteks Eestis?
Jah, ühel aastal ma läksin, millegi pärast oli igatsus, et ma tahaks just sellist põhjamaist jõuluvärki saada, nagu ikkagi kristlikus ruumis, kus on kristlik kultuuriruum, kus on lumi, kus on kõik see, millega mina harjund olen.
Kas sa läksid sinna nendel Bosnia aastatel just?
Just.
Oi, siis see oli kindlasti väga suur nagu kultuuride erinevus.
See oli väga teistmoodi, aga ka väga teistmoodi sellest, mida mina ootasin. Sest jah, Island on põhjas küll, jah. Aga see tähendab, kõige rohkem see tähendab seda, et jõulunädalal on seal täpselt 3 tundi päeva valgust. Et kell 12:30 tuleb päike välja, siis ta on selline nagu hämariku selline roosakas päike seal kuskil ja kell 3 on uuesti kottpime. Mina seda päris nii ei arvestanud. Nii et esimesel päeval ma mäletan, et ma jõudsin reedel ja siis oli laupäev. Ma elasin siis kuskil seal vanalinna või noh, pealinna kesklinna lähedal hotellis. Mõtlesin, no ma lähen siis nagu meie mõistes vanalinna, eks ole. Lähen vaatan, et kas ma nüüd nagu keerasin kella valesti või nagu mis värk on, et täiesti kott pime, kõik on vaikne, kõik poed on kinni, mitte keegi kusagil ei liigu, minu kell näitab 11. et ma olen juba nagu, ma ei tea, pikalt maganud ja hommikusööki söönud ja siis niimoodi rahulikult jalutanud, aga noh, kus ma tõesti keerasin kella valet pidi. Ja siis kohtasin seal ühte kohalikku, tema ütles, et ei, et noh, talvel tullakse Islandile vaikust vaatama. Et ongi niimoodi. Ja siis vähe avalaksid seal mingid asjad lahti minema ja et see oli üllatus. Siis teine asi oli see, et nendel on seal küll päkapikud nagu meil, aga teistmoodi. Ma nüüd täpselt seda lugu ei mäleta, seda võib pärast, kes tahab, võib googeldada, et Islandi päkapikud. Nendel on siis niimoodi, et 13 päeva enne jõule. Iga päev hakkab tulema üks erinev päkapik. Aga nemad ei ole päkapikud nagu meie mõistes päkapikud, kes toovad meile häid asju. Vaid nemad on pigem nagu need mingid mägitrollid, kes tulevad midagi ära varastama. Nagu sellised pahatahtlikud päkapikud. Ja siis sina pead nendel erinevatel päevadel on siis iga päeva kohta oma kombed, et mida nüüd sina pead tegema, no et need päkapikud sind rahule jätaksid umbes, eks ju. Ja ma kõike ei mäleta, aga siis need päevad, kui mina seal olin hotellis, siis neil olid ka, et siis nad siis tõid nagu toateenindajad, tõid igaks päevaks mingi sellise ala tervituses nüüd sellel päkapikult ja olid seal ka mingid asjad, eks. Aga just see, et ühesõnaga valmistuda selle nagu valguse tulekuks sellega, et enne seda siis, no nüüd kristliku terminoloogiat kasutades siis nagu aktiivsemalt tegeleda selle pahade jõudude vältimisega või kuidagi niimoodi. Ja nende jaoks ei olnud sugugi mingi, noh, mingi paha, siis on nagu no, legend, eks ole, et kui kodukäijad nii öelda tulevad.
Üsna kummaline ja nõme kumme tegelikult.
No meie ütleme niimoodi, ja. Aga nende jaoks on ka nagu kuidagi midagi sellist, et see aitab murda seda pimedust. Siis teine traditsioon, mis seal on ja mida õnneks Eestis ei ole ja ma ei tea, et mujal oleks, 23. Ehk siis jõulureedel, nemad söövad oma seda, no natuke sarnane nagu rootslastel on see Sturströmming või mis asi see on, see mädanenud heeringas. Aga nendel ei ole see siis mitte mädanenud heeringas, vaid see on mingi ka nagu mädandatud ja marineeritud elektrirai. Mis on siis see, et terve linn on seda ammoniaagi haisu täis ja maitse on selline, et noh, kas sa vihkad seda või armastad seda, et nagu muud varianti ei ole. Nii.
Seda ilmselt armastavad ainult kohalikud.
Jah, jah. Samas ta ei, noh, ta maitse ei ole, ma sain ka proovida, pidin proovima.
Sa proovisid seda?
Muidugi.
Kuidas sa julgesid?
Ei no, ma olin jõulureedel seal, ma pidin seda proovima. Ja tegelikult, vaata, maitsele ei olnud häda midagi.
Ära ütle.
Maitse oli selline, noh, natuke hapukas selline, täitsa okei. Aga, ja minu haismismeel ei ole väga tugev, nii et, noh, mind see nagu kohe seal oksele ei ajanud see haiseks ole. Aga noh, see on see komme. Aga kust siis see komme on tulnud? Minul juhtus just niimoodi, et kuna ma olin seal jõulureedel, ma olin omale ette broneerinud giidiga tuurid. Et seal grupireisid ja mis seal oli. Jõulureedel siis juhtus nii, et ma olin omale broneerinud ühe linnatuuri, aga juhtus, et mina olin ainuke turist selles grupis. Ja siis ma sain omale privaatuuri koos giidiga ja noh, giid viis mind sinna sööma seda kala siseks. Ja siis ta selgitas mulle, et see oli tulnud väga vanadest aegadest kusagilt rannikukülast. Mõte oli selles, et jõuluõhtul kõik tahaks süüa midagi head. Me siin rääkisime seabraest ja kõigest. Aga kui sa oled nii vaene, et sul ei ole jõululaupäeval midagi väga head lauale panna, siis nad leidsid lahenduse. Päev enne seda nad söövad midagi väga vastikut. Ja siis peale seda, isegi kui sa lihtsalt tavalist kartulit keedad, siis see maitseb väga hästi. Et selline komme. Ja siis veel üks huvitav asi, mis jälle mulle turistina tuli üllatusena. Seal siis jõulunädalal 24, 5 ja 6 absoluutselt kõik on suletud. Bensiinijaamad kaasa arvatud. Ja 24. Õhtul seal nüüd tekib siis igal perel see valiku koht, et alati on jõulupere see kokkusaamise söömaaeg on tavaliselt 6:00, aga kirikusteenistus on ka 6:00. No siis ilmselt need, kes käivad kirikus, nad teevad oma teenistuse siis hiljem, aga hotellides igal pool mujal oli see, et mõlemad asjad algavad 6:00. Nii et selleks, et minna kirikusse, siis ma paastusin seal ka jõuluhtul ja. Ja mina mõtlesin, et okei, et mis ma siin ikka hotellis istun, et noh, lähen linna peale, teen kuskil mingi tassi kohvi ja noh, teen aega parajaks ja küll ma siis jõuan sinna kirikusse ja läksin mingi 3:00 ära, mul hotellist oli kuskil no 2,5 kilomeetrit jala minna. jõuan ma sinna keskusesse, seal ei ole absoluutselt mitte midagi. Kõik on kinni. Siis ma käisin nagu kodutu seal tänavatel ringist, ei olegi kusagile minna. Lõpuks leidsin, ma ei tea, mingisugune tudengite, ma ei tea, mis asi see oli, ja sõnaga mingisugune tudengite teetuba, siis seal istusin ja lürpisin oma teed ja ootasin, millal kell saab kuus. Ja siis ma mõtlesin, noh, et küll oli hea, et mul need broneeritud reisid 24. Nad ei võtnud, aga seal 25 ja 6 ja siis juba noh, need grupireisid ikka toimusid. Mõtlesin, et võt ja nüüd on ja siis ma seal istun, mul on nagu kolm vaba päeva, mul ei ole mitte midagi seal teha. Bensiini jaamad aga kinni.
No aga käisidki siis sealt lärmakalt lõunamaalt põhjamaal vaikust ja rahu nautimas.
Täpselt nii.
Ja kui tulid tagasi, siis kõik läks ikka samamoodi edasi nagu enne.
No kõik läks samamoodi edasi, jah. Aga samas, mis oli huvitav, ega ma siis põhjamaal lund ei näinud, sest Islandil on enam vähem seal 6 kuud aastast on selline +4 see temperatuur. Need ei lund ei olnud. Pime oli lihtsalt. Ja Bosnias oli samal ajal lund küll. Aga mis see mul andis, oli just üks on siis see erinev kogemus. Ja samas ka see, kuidas ma nägin, et, no, et see jõulutunne on nagu nii petlik asi. Et jah, kui ma istusin seal suures katedraalis ja kõik oli nii uhke see jõuluteenistus ja värk väga ilus, väga võimas, no, nii kristlik ja kõik see koori muusika ja noh, nii nagu ma seda otsisin. Aga siin ma tulin sealt välja kott pimedale Reykjaviki tänavale, hakkasin sealt üksindama hotelli poole minema, ausalt öeldes päris kõhe oli. Ja siis vaatasin, et oi see nagu pühalik jõulutunne hakkas nagu jälle väga ruttu ragaduma, eks ole. Et tegelikult ei jõulutunne ega see pühade väärtusega ega mitte miski muu. Kui sul seda seal sees ei ole, siis see väline võib sulle korraks anda, aga ta on lihtsalt sümbol või suveniir.
Naiste jutud.
Me oleme tänases saates rännanud nõukogude aegsest Eestist läbi Bosnia ja Islandi ja saate lõpuks tuleme Eesti tagasi. Pärast neid oma pikki rännuaastaid missioni põllul, kui sa oled nüüd tagasi oma pere keskel siin Eestis ja ei pea enam ka oma kuuse hekist oksa lõikama, sest seda sa saad vaadata tema originaal kasvu kohas. Kui sa istud oma perega jõuluõhtul koos, kas see tunne, mida sa koged, on nüüd pärast neid aastaid kuidagi teissugusem? Ma kahtlustan, et sa kuidagi hindad seda koos olemist oma lähedastega teistmoodi.
Tead, see on nüüd nagu selles mõttes huvitav, et ma hindan koos olemist oma lähedastega aastaringselt teistmoodi. Ja sellepärast ma võtan väga teadlikult, olen tõmmanud oma graafikuid madalamaks, oma igasuguseid vabatahtlike tegevusi madalamaks, ka jõulutajal. Ma ei topi ennast igasugustesse programmidesse ja üritustele ja ma ei tea kuhu, lihtsalt selleks, et olla oma perega koos. Ja meie peres on nüüd komme, et 24. On igal ühel seal 100 muud asja ja oma pered ja äijad, ämmad ja mis iganes. Meie pere saab kokku kas 25. Või 6. Kuna pika laua jaoks on meid juba liiga palju, siis viimased aastad me oleme teinud nii, et toidud on köögis, seal käiakse jooksvalt vahetustega söömas, kõik saavad kõhult ka täis. No ja jõuluvana tuleb siis, kui kõik lapsed on vähemalt toas olemas. Ja mina olen hakanud hindama seda, et üks on see, et ei olegi vaja toppida kõike 24. Õhtule. Pühad on tegelikult 3 päeva, eks? Et ma täiesti naudin seda, et mul ongi see üks suurem siis nii-öelda pidu ja väga mõnus. Ja siis teised on seal igal pool laiali, me oleme isa emaga 3 kesi, tõrk mõnus rahulik on. Tongivad see jõulurahu on ju. Ja teine asi, mida ma olen väga hakanud hindama ja iga aastaga aina rohkem ka nüüd siin Eestis igasuguseid lugusid kuulates, see, et meie suur pere saab kõik oma vahel hästi läbi. See on no, valdavas osas, eks ole vanemate teene, et nad on suutnud meid läbi igasuguste asjade seal niimoodi üksteisega suhtlemas hoida. Aga just see sama, et me oleme veel kõik olemas, et me saame kõik kokku, me nüüd elame ka üksteisele piisavalt lähedal, et kokku saada. Ja samas on seal seda ka, et ütleme nüüd nagu meie peres on veendunud kristlasi, no väga väheseks jäänud. Ja siis on minu jaoks mõnikord natuke nagu see koht, et okei, et kui nüüd on nagu pühad, aga me tegelikult ei räägi üldse sellest, et pöös kristlikust poolest. Et siis ta minu jaoks on natuke selline, et okei, aga mis mõttes me neid kingitusi üldse üksti selle süsteemeks? Et siis ma mõnikord leian ennast selle mõllu keskelt mõtlemas seal mingile Bosnia vanatädile, kes siis oli katoliku taustaga tähistas jõulusid, kodus ei olnud mitte midagi. Aga Jeesust oli oi kui palju ja kuhjaga, eks ole. No ja siis mina siis lihtsalt hoian oma suu kinni ja naudin, tunnen rõõmu sellest, mis on ja mõtlen oma teisi mõtteid enda sees.
Perega on ka tore koos olla ja küll on hea see, et Eesti on ikkagi nii palju kristlik, et väga paljud inimesed vähemalt jõulude ajal leiavad tee kirikutesse, surnuaiad on küünaldes, isegi see ja ütleme mingid jõulutuled ja kõik, et see ikkagi võib ju meenutada kas või natukenegi Jeesust, sest eks see jõuluaeg ole selline ühest küljest kokkuleppeline aeg, et me sellel ajal siis kuidagi kas tähistame või peame meeles, et Jeesus on tulnud siia maa peale.
Eks neid, kes tahavad neid asju leida, need näevad neid iga päev. See surnuaias küünalda süütamine, see on pigem selline väga paljudele ka meie peres selline tüütu kohustus.
No jah, aga see kuidagi loob seda mingit silda oma esivanemate juurde või ütleme, et see toob pere kokku. Nii nagu
see jõulud. Meil ei too, see on pigem see, et no meie vanavanemad ja need on kõik maetud kaugemale, nad siin Tallinnas ei olegi, nad on Hiiumaal. See surnuaias käimine, selle üle me oleme kodus palju vaielnud, et kas üldse ja miks seda just nagu niimoodi vaja on ja mis see on siis, et noh, kellele või milleks, et kas selleks, et ahaa, näe, teised vaatavad, et nemad ei olegi käinud eel on ja
Jah, maailma inimesed kindlasti võivad niimoodi mõelda, aga ma mõtlen, et need perekonnad, kus Jeesus ei ole võibolla nii kesksel kohal, et neile see pühadeaegne surnuaias käimine ka ikkagi kuidagi seostub jõuludega ja kas või see, et kui nad siis lähevad sinna sooja või külma kirikusse ja kas laulavad või ei laula kaasa neid jõululaule, et kuidagi helgemaks see nende olemist korra aastas ikka vast teeb.
Ei, ma arvan, et see ongi see sama, et igal traditsioonil on väärtus, kui sellel on sinu jaoks väärtus. Või nagu keegi on ütelnud, et selleks, et usk midagi tähendaks, sa pead teadma, mida sa usud ja miks. Kui need on traditsioonid ainult sellepärast, et eluaeg on nii tehtud, siis ühel hetkel nad on tüütud kohustused. Ja siis see noor ei tule ka enam sinna kirikusse. Eks? Ma istun seal külmal kõlelel pingil, nii et ma lähen sõpradega välja või ta ei tule sinna surnuaedaks. Aga pigem on see, et meie kultuuriruumi rikkus on, et meil on traditsioone. Ja näiteks meil on need adventid. No siin või lõpmatuseni vaielda, et mis päkapikud ja jõuluvanad pole üldse mingi kristlik värkega kuusepu ka ei ole. Aga noh, mida nad sümboliseerivad, mida nad isiklikult mulle tähendavad. Ja ma tean, et mina viin sinna lastele sussi sisse asju, eks, et see ei ole päkapik. Aga sellega mina saan seda andmise rõõmu, ma saan seda laste üllatust. Või kuusepuuga ka, et kogu see sümboolika seal nagu igavene elu või nagu noh, just, et miks on need igirohelised, need puud, mitte ainult sellepärast, et Põhjamaal on neid palju, aga siis sellega seoses nagu ka just see sama, et ta suudab ka talvel ja raskel ajal elus olla ja roheline olla ja siis sealt nagu Jeesuse sümboolika. Aga tegelikult tänapäeval väga paljudes peredes ma olen kuulnud seda, et pigem on see, et need pühad on üks kõige raskem aeg. Sest siis, kui su suhted peres ei ole head, siis see läheb kõige hullemaks. Ja siis võetakse viina ja siis läheb sealt edasi, nii nagu kuskil siis läheb. On ju. Või kui on need kärgpered ja siis kaklevad seal laste pärast, et kes saab jõululaupäeval ja kes ei saa ja lapsi taha üldse kummagi juures olla sellel hetkel. On ju. Et pigem on nagu minu jaoks on siis see alati meeldetuletus sellest, et mina pean tänama Jumalat, et meie peres on hästi.
Just nimelt ja meil kristlastena on selles mõttes jõulud igapäev, et Jeesus on meie südames. Me ei pea jõule tähistama Jeesuse pärast, et siis sellel päeval ainsa korrana aastas tema peale mõelda, vaid et see on kuidagi selline kultuur või komme, mis on saanud sellest algused, oleks üks päev, millal me siis Jeesuse sünnile mõtleme. Tänapäeval, kas enam kui palju keegi mõtleb, see on ise küsimus. Aga meil kristlastena me elame ja hingame Jeesuse pärast ja tänu temale iga päev, et seda on tõesti hea teada. Aga jah, see maailm oma murede ja eluga, et ega muud kui loodetavasti saab meist natukenegi seda valgust särada siis igal päeval, aga eriti jõulude ajal.
Ja samas julgustuseks ka raadiokuulajatele, et ongi, et sa ei pea ootama heade tegudega või ka Jeesuse lootuse andmisega jõuluajani. Sa võid seda teha iga päev aastaringselt.
Just nii. Aitäh sulle, Jael. Väga tore ja huvitav ka on olnud jagada jõulumõtteid ja seda just erinevates kultuurides. Soovime ka teile, head kuulajad, seda jõulurahu südamesse igaks päevaks ja see on siis Jumala rahu. Täna olid stuudios Jael Puusaag ja Margit Prantsus kuulmiseni.
Naiste jutud.